belgijski kralj Baldvin, kralj po srcu ljudi. Ko je bil princ Baldvin star 18 let, je doživel srečanje z Jezusom. To je bilo srečanje brez kakršnegakoli posredništva, gotovost, da ga Jezus ljubi in da živi tako v njem kot v drugih. Od takrat se je zanj vse spremenilo in spomin na to izkustvo ga ni nikoli zapustil. Ko se je njegov oče odpovedal prestolu, je Baldvin leta 1951, še komaj 21-leten, postal kralj. Začetek njegovega kraljevanja je bil zelo težak. Slabo je poznal Belgijo, bil je plašen in resen, tako da so ga nekateri klicali kar žalostni kralj. Z vero in božjo pomočjo pa je postopoma postal izjemen kralj, ves v službi svojega naroda. Svoje poslanstvo je neprestano izročal Bogu v molitvi. Vsak dan je začel že zgodaj zjutraj v kapeli, osrednji trenutek dneva pa je bila vedno sveta maša. To se ni spremenilo niti, ko je bil na potovanjih. Njegova vera je bila zelo konkretna in usmerjena k ljudem. Belgijski katoličani so med vsako mašo molili za svojega kralja, čigar dobrota je bila znana prav vsem. Baldvin je bil pozoren poslušalec, vedno si je vzel čas za sogovornika, ga sprejel s spoštovanjem in obzirnostjo in mu prisluhnil. Zelo rad je obiskoval bolnišnice, šole, socialne centre. Sočuten je bil do vseh trpečih. Nekoč je obiskal kraj, ki so ga prizadele poplave. Nekateri so izgubili tako rekoč vse. Ko je videl staro gospo, ki ni imela niti plašča, ki bi jo zaščitil pred mrazom, jo je z veseljem ogrnil svojim. O svoji veri je Baldvin svobodno govoril vsem ljudem, ki jih je srečeval, tudi državnikom z drugega brega. Nekoč je sprejel generalnega sekretarja komunistične partije Madžarske. Bil je ravno praznik svete Elizabete Ogrske. Med audienco je kralj gostu dejal, da je pri maši, potem ko je slišal, kateri praznik je, prav posebej molil za Madžarsko, saj je razumel, da ni naključje, da sta se srečala prav na ta dan. Gostu so v oči prišle solze in dejal je, da je bila njegova mati katoličanka. Pod vplivom kardinala Suenensa je Baldvin sodeloval v rastoči katoliški karizmatični prenovi in redno romal v francosko svetišče Paray-le-Monial. V božje in marijine roke je izročal tudi svojo poroko in tako spoznal španko plemenitega rodu Fabiolo de Mora y Aragon. Med njima je v trenutku usklila ljubezen, ki sta si jo priznala v Lurdu julija 1960 in se poročila 6 mesecev kasneje. Njuna ljubezen je rasla iz skupnega temelja. Oba sta postavila Boga na prvo mesto. V zakonu sta doživela hudo preizkušnjo, saj se je vseh 5 Fabiolinih nosečnosti končalo s spontanim splavom. A nista obupala. To, da nista mogla imeti otrok, jima je polagoma pomagalo razumeti, da je tako njuno srce bolj svobodno, da lahko ljubita prav vse otroke. Ena največjih preizkušenj za Baldvina je bila, ko so v Belgiji sprejemali zakon, ki dovoljuje splav. Baldvin po svoji vesti zakona ni hotel podpisati, čeprav je s tem tvegal, da se bo morda moral odpovedati prestolu. Bil sem sam z Bogom in svojo vestjo. Je opisal svojo osamljenost ob vseh zunanjih pritiskih in nerazumevanjih, ki jih je ob tem doživljal. A če tega ne bi storil, bi se vse življenje gnusil sam sebi, ker sem prevaral Gospoda. Nedvomno je bila njegova najožja svetovalka pri tem njegova ljubljena žena Fabiola. Ko je večer pred svojo odločitvijo povedal, kaj ju lahko doleti, če bo zavrnil podpis zakona, naj bi mu odgovorila: "Znam opravljati vsakdanja dela. Še vedno imam potrdilo Rdečega križa, da sem usposobljena za reševalko." Ker Belgijci niso želeli izgubiti svojega spoštovanega kralja, ki je ostrajal pri odločitvi, so po dolgi agoniji zanj končno našli diplomatsko rešitev. Svet ministrov je 3. aprila 1990 ugotovil, da kralj ni zmožen vladanja, možnost, ki jo predvideva ustava, in je zakon sprejel. To nezmožnost vladanja je 2 dni kasneje parlament preklical. Tudi poslednji trenutki Baldvinovega življenja so bili zaznamovani z molitvijo. Umrl je v svoji počitniški rezidenci v Španiji, na terasi, kamor se je rad zatekal, da je v miru molil, bral ali opazoval zvezde. V rokah je imel knjigo svetega Ludvika Montfortskega. Umrlemu kralju je izkazalo poslednjo čast več kot 500 tisoč ljudi. Bil je kralj po srcu ljudi, je dejal v pridigi kardinal Suenens. Janez Pavel II. Pa je v svojem sporočilu poudaril, da je bil vzoren kralj in goreč kristjan. Sveti Bog, po Mariji te prosimo za voditelje naše domovine.